Before I read 1 Peter chapter 3, paalala ko lang po na kung nasaan na tayo dito sa pinag-aaralan natin. So nandito po tayo sa section ng 1 Peter na yung bang binibigyang diin na ni Pedro kung gaano kahalaga at kung paano tayo dapat mag-respond sa mga sufferings or sa mga difficult relationship na meron tayo sa ibang tao. So yung section na to, actually nagsimula sa verse 11 na pinapaalala doon na karamihan sa mga kahirapan na naranasan natin ay as much as we want to blame other people, ay dulot naman ito ng sarili din natin na kasalanan na nasa puso pa natin. So, and then we fight for that. At yung nasa puso natin na yon ay yun din naman yung nasa puso ng mga tao sa paligid natin. So, when we talk about yung sermon series natin na Grace When Life is Hard, yun yung title ng sermon series natin, na kailangan na alalahanin po natin na only by grace we are saved. Naligtas tayo, hindi dahil tayo ay deserving. Tinuturing tayo ng Diyos na with all goodness, with all love, dahil lang sa biyaya niya, not because we deserve it. And syempre, ganun din yung pagtrato natin dapat sa ibang tao, with grace. Yes, there's a place for justice. Kanina lang, I prayed for justice, di ba? Pero yung justice na yun, pinagkakatiwala natin sa mga tamang authority na itinalaga ng Panginoon. And ultimately, siya yung highest authority, siya yung talagang Supreme Court. Pero, in our relationship with other people, reminder to sa atin, it must be generally characterized by grace. Yung bang, una natin na pag-aralan mula verse 11 hanggang verse 12, na yung sa mundo na puno ng kasamaan, dapat na tayo ng mga tagasunod ni Jesus ay magpatuloy sa paggawa sa kanila ng kabutihan. And then sa verses 13 to 17, in-apply yung principle na yon ni Apostol Pedro sa relasyon natin sa gobyerno. Na kahit na yung gobyerno natin ay puno ng kasamaan, kahit na yung mga politiko na nangunguna sa atin ay puno ng kasamaan, although not all of them, pero dapat magpatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kabutihan bilang mga mamamayan, okay, as a good citizens. And then verse 18, last week pinag-aralan natin ito, na kung yung pinagtatrabahuhan ninyo ay puno ng kasamaan, yung tao na employer ninyo o yung boss ninyo o yung superior ninyo ay talagang nakikita nyo yung kasalanan na ginagawa sa inyo, ang paalala sa atin ay magpatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kabutihan. We still submit to them. And then we spend a lot of time, hindi para pag-usapan yung utos na yon, we spend a lot of time doon sa verses 19 to 25 na ang ugat ng lahat ng ito. The reason we do good to other people, kahit na sila ay bad sa atin, is because of the good news of the Lord Jesus Christ. Dahil sa ginawa niya, na tiniis niya ang lahat ng hiram, tiniis niya ang lahat ng kasamaan ng mga tao, tiniis niya ang kasamaan ng mga namumuno sa gobyerno, tiniis niya yung kasamaan ng mga religious leaders nung panahon na yon, tiniis niya pati kasamaan ng mga sarili niyang mga disciples na iniwan siya, tiniis niyang lahat yon para sa atin. Na dahil sa ginawa niya, God is now treating us not based on what we deserve. Yun ang ibig sabihin ng grace. Na at the cross, so let's always remember this. At the cross, Jesus suffered yung punishment, yung condemnation na He doesn't deserve para ibigay sa atin yung salvation, yung forgiveness, yung reconciliation na we also don't deserve. Yun ang ibig sabihin ng grace. So that's how we also treat other people, kung paano tayo itinato ng Panginoon. And then dito, sa text natin, medyo mas personal yung pag-uusapan natin. Because Apostle Peter was now applying yung principle na yon sa relasyon natin sa ating asawa. And so verse 1, kinausap niya yung mga babae, kayong mga asawang babae. And then sa verse 7, kayo din naman na mga asawang lalaki. So ina-address niya yung relasyon ng mag-asawa. And ang sinasabi niya ganito. I'll just summarize kung ano yung sinasabi niya dito. Na kahit na ang asawa natin ay mahirap pakisamahan, dapat tayong magpatuloy sa paggawa sa kanya ng kabutihan. Gusto niyo ulitin ko? Okay, ulitin ko. Okay. Kahit na ang asawa natin ay mahirap na pakisamahan, dapat tayong magpatuloy sa paggawa sa kanya ng kabutihan. Okay, yung mga may asawa po, may mga may asawa dito, sabihin niyo. Yung mga may asawa lang muna, kahit na ang asawa ko ay mahirap pakisamahan. Ay, kakaunti lang ang may asawa dito, karamihan single. Okay. Nasa simula pa lang tayo, okay. Okay, 1, 2, 3. Lahat ng mga may asawa, kahit na ang asawa ko ay mahirap pakisamahan. Hindi naman palagi, paminsan-minsan siguro, okay? Kasi katabi ninyo yung asawa ninyo ngayon, kaya nahihirapan kayong sabihin. Okay, ulitin natin. Medyo mahaba oras natin ngayon, kaya relax lang kayo dyan, okay? Kahit na ang aking asawa ay mahirap pakisamahan, sometimes, dapat pa rin akong magpatuloy na gawan siya ng kabutihan. Every time. Okay, kayo ang nagsabi na yan. Okay. Actually, hindi naman ako nagsabi noon, hindi naman tayo nagsabi noon. Yon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So, 1 Peter chapter 3, verses 1 to 7. Mamaya na natin basahin. And before we continue, yes, directly applicable ito sa mga mag-asawa. Okay? Lalo na kung nandito yung asawa ninyo ngayon. Sana katabi ninyo. Para meron kayong sinisiko. Okay? Okay. Lalo na, okay, ako ang teacher dito, so kayo magsasalita. Lalo na kapag ang asawa ninyo ay isang unbeliever or isang non-Christian. And Peter was really addressing yung situation na to. And kahit na Christian na isawa ninyo, applicable pa rin. Okay? Kasi may mga panahon pa rin na mahirap talaga pakisamahan yung ating asawa. And in speaking of asawa, yung asawa ko po ngayon ay pasakay pa lang ng aeroplano galing sa Jensen. So mamaya ako na iulitin yung sermon na to para sa amin pag-uwi niya. Okay, pero for some of you na maybe hiwalay kayo sa asawa and parang gusto niya parang mag turn off or mag sign off dito sa sermon na feeling niyo hindi naman applicable sa inyo, na ito yung way para yung maalala din niyo na in yung many ways na you failed to treat yung asawa ninyo according sa salita ng Panginoon. And I'm praying that it will bring conviction and confession and repentance sa puso ninyo at paghingi ng tawad sa kanya. At the same time, kapag naalala niyo yung mga many ways naman na yung asawa ninyo ay gumawa ng kasalanan sa inyo, I'm praying na this word will bring grace sa heart ninyo to extend forgiveness para sa kanya kahit na he or she doesn't deserve it. Okay? And kung kayo ay single and maybe you are in relationship, na just listen to this sermon to evaluate kung anong klaseng relasyon meron kayo. If God is really calling you to get married or makipaghiwalay sa karelasyon ninyo because it is not according to the will of God. Okay? And for many of you single o kaya byuda o byudo, although hindi ko alam kung meron pa nag-hope sa inyo na mag-asawa, pero i-treat din ninyo yung message na to na maybe some of this, yung iba sa inyo, preparation ito for marriage, pero yung some of you, kailangan makita ninyo na sometimes we listen to the word of God na naghahanap tayo kung ano yung personal na sasabihin sa atin ng Panginoon. Now we forget na we are part of this church family. Na yung marinig mo about marriage, yes, yung makita mo na yung palang pinagdadaanan ng mga kasama namin sa church, ng mga may asawa. So, when you remember us in prayer, ipag-pray ninyo na itong salita ng Panginoon ay talagang may apply namin sa relasyon. So, listen to this message, not just as an individual, kundi listen to this message as part of God's family. na God's family na suffering in so many ways, particularly sa relasyon po natin sa ating asawa. Okay? So ready na kayo? Okay, so simulan natin. Pansinin ninyo, sa mga babae, ilang verses yung ginamit dito ni Apostle Peter? Ilang? 6. Verses 1 to 6. Tapos mga lalaki, verse 7, saka wala na. Isang verse na lang. And then nag-isip ako, bakit 6 verses sa mga babae? Parang unfair naman. Bakit yung lalaki ay isa lang? Siguro, yung mga babae ay mas mahirap sermonan o mas dapat sermonan ng mas mahaba. Amen ba mga lalaki? Ah, mga takot sa asawa yung mga lalaki dito, kaya hindi maka-amen. Okay. Pero that's not really the reason kasi hindi tayo maka-amen ng mga lalaki kasi alam natin na kailangan din naman tayong sermonan at may mga pagkakataon na tayo din, ang hirap-hirap nating umintindi. Okay? And so, this is most probably situational. Kasi, yung common na ina-address ni Peter sa mga babae, yung mga Christians ng time nila, itong mga babae, marami sa kanila, yung asawa nila ay hindi Kristiyano. Eh kung hindi Christian yung asawa nila, tapos ilang babae yung Christian, it talagang sobrang difficult ng marriage nila. Mahirapan silang to live out their faith, mahirapan din sila to relate sa kanilang asawa. So, this is situational. Na ina-address niya yung suffering na na-experience ng mga asawang babae sa mga asawang lalaki na nagpapahirap sa kanila. Okay? Amen ba mga babae? Okay. Kapag nag-i-amen lang kayo, kapag pabol sa inyo yung sinasabi ko. Pero, this is not just situational but also contextual. Kasi kung papansinin ninyo, ang ina-address dito ni Peter is about submission. Submission ng citizen sa government, submission ng slaves sa kanyang master. So ngayon, yung context din nito ay submission, kaya mas mahaba yung sa mga babae. Okay? Hindi dahil mas may problema yung mga babae sa kanilang asawa, mga lalaki din naman may problema sa kanilang asawa. Okay? Just to make that clear. So unahin na natin yung mga babae. Ladies first. Okay? Chapter 3 of verse 1. Etong sabi ng salita ng Diyos sa mga asawang babae. Summarize ko muna yon. Kahit ang iyong asawa ay mahirap pakisamahan, magpatuloy ka pa rin paggawa sa kanya ng kabutihan. Okay, mga babae lang ha? Okay, nagka-practice tayo dito. Mga babae, ulitin ninyo. Yung personal para sa sarili ninyo. Kahit ang aking asawa ay mahirap pakisamahan, dapat ko pa rin siyang patuloy na gawa ng kabutihan. 1, 2, 3, mga babae. Okay. Hindi ako nagsabi nito, hindi kayo nagsabi nito, ang salita ng Diyos ang nagsabi nito. Sabi niya sa verse 1. Okay, I'm reading from Magandang Balita Biblia. Verse 1, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo. And he's talking about, hindi lang yung mga asawang believers, ang context nito ay yung kung kahit ang asawa ninyo ay unbeliever. Ang ibig sabihin ng magpasakop, kilalanin ninyo na sa disenyo ng Diyos, ang merong authority sa inyo ay yung inyong asawang lalaki. Hindi lahat ng lalaki, kundi yung asawa ninyo na lalaki. Okay? So, kapag kayo nagpapasakop, you recognize their authority, you follow their leadership, you submit yung will mo sa kanya, and that's difficult. And siyempre kami mga lalaki, hindi namin ma-imagine kung ano yung difficulty na na-experience nyo doon, pero hindi pinag-uusapan dito kung okay yung pangunguna ng asawa ninyo, kahit na hindi okay, kahit na hindi siya deserving of love and respect, ay kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo. And of course, merong limit yung submission na yun. Kapag sinasabi na ng asawa ninyo, especially sa case na to, yung mga unbelievers, kapag sinasabi na sa inyo ng asawa ninyo, huwag kang sasamba sa Panginoon, huwag kang susunod sa Panginoon, you must obey God rather than your husband. And be ready to face yung consequences ng allegiance ninyo sa Panginoon. Pero, kung hindi naman ganun yung case, you submit to your husband, sabi ni Paul sa Ephesians 5:22, in everything. And so, this is not about kung worthy sila of respect and honor, this is about God's design. Na kumabasin po ninyo, every time, And literally every time, kapag kakausapin ng salita ng Diyos yung mga asawang babae, like yung sa case ni Apostle Paul, it's always about submission. Tingnan niyo Ephesians chapter 5 verse 22. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 33, mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. And then Colossians 3:18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa pagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. So, laging sinasabi yung submission, wives submit your husband, wives submit your husband. Bakit kaya? Hindi lang dahil you find it really difficult, and it's really difficult na kailangan talagang i-address. Pero ang gustong i-point out dito ng Word of God, na when we relate to our spouse sa marriage, hindi ito yung tungkol sa kung ano yung gusto mo na gawin sa kanya. Tayong mga lalaki, hindi ito tungkol sa kung anong gusto natin ng mga lalaki para sa ating mga asawa. Ito ay tungkol sa gusto ng Diyos. This is about the will of God. Na sinusunod natin yung submission, not because of your husband, but because of the will of the Lord. At bakit yun ang kalooban ng Panginoon? Tingnan niyo. The will of the Lord is always good for us. So, magibigay lang ko ng 3 reasons, 3 dahilan ang binigay dito ni Apostle Pedro. Number 1, dapat ang mga babae ay magkaroon ng humble submission. First reason, because of the attractive power of humble submission. Dahil sa nakapangaakit na kapangyarihan ng pagpapasakop sa asawa. Tuloy natin yung verse 1. Okay, verse 1. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Bakit? This is the purpose. Upang kung ang asawa ninyo hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Okay, gusto ko lang i-clarify. Kapag unbeliever ang asawa ninyo, and to unbelievers, kailangan nating magsalita. We need to share the gospel sa kanila. Kasi we believe that the gospel is the power of God for salvation. Kapag hindi nila narinig yung gospel na yun, hindi sila masasave. Kapag hindi nila narinig yung tungkol kay Kristo, anong ginawa niya para sa atin, namatay siya sa krus para sa atin, he rose from the dead. Kapag hindi narinig yun ang asawa ninyo sa inyo, kahit anong gawin ninyong prayer, unless meron mag-share ng gospel sa kanila, kahit anong gawin yung prayer, they won't be saved. Pero ang gusto may point out dito ni Peter, yung bang may mga cases na ang mga babae ay salita ng salita sa kanilang asawa, na kahit na maganda yung sinasabi, pero dahil paulit-ulit, sa pandinig ng lalaki ay hindi na nagiging maganda yung dating nun. Lalo na, when you share the gospel sa asawa ninyo, pero hindi naman, in some cases, hindi maganda yung salita na naririnig sa inyo, sa ibang pagsasalita nyo sa kanya, o pagsasalita ninyo sa inyong anak, o pagsasalita ninyo sa kapitbahay, o hindi nakikita yung mabuting bunga ng mabuting balita sa inyong buhay, they won't listen to the gospel. Kasi hindi nila nakikita yung transforming power of the gospel at work sa buhay ninyo. And instead na ma-attract sila sa mabuting balita ng Panginoon, we push them away. So, ang sinasabi dito ni Apostol Pedro, don't underestimate the attractive power of humble submission. Na ito yung principle din na sinabi ng Panginoon sa Matthew 5:16. Diba sabi niya, let your light shine before men. Kasama dun yung asawa na unbeliever. So that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. And pinag-aralan din natin ito sa verse 12. Sa chapter 2 verse 12. Ang sabi niya, sa lahat ng oras, okay, all the time, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kasama doon yung asawa ninyo, kung hindi siya kumikilala sa Diyos, ang matuwid ninyong pamumuhay. Na kahit paratangan nila kayo ng masama, sa bandang huli, makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Is this your desire? Kung ang husband ninyo ay unbeliever, ito pa rin ba ang desire na nasa heart nyo na yung asawa ninyo ay
makakilala sa Panginoon and spend eternity with God? O dahil sa galit ninyo sa asawa ninyo, mas ginugusto na ninyo na mapunta sa impyerno ang asawa ninyo? Sometimes you can be so nice and loving sa ibang tao, sa ibang mga non-Christians, but you are so arrogant or prideful or harsh pagdating sa asawa ninyo na non-Christian. So this is a reminder for you. Now you humbly submit to your husband because you are a servant of the gospel. Naggagawin mo ang lahat ng dapat mong gawin para yung asawa mo makita na good news talaga yung gospel na lumalabas sa bibig natin. Yung gospel na reason why we gather every Sunday morning. Yes, hindi guarantee. Okay, I'm not saying kapag naging mabuti kang asawa, magiging Christian yung asawa mo. Okay? Hindi promise ni Lord yun. Maring for so many years, pinagtitiisa mo pa rin yung asawa mo, pero there will be a greater possibility na siya ay makakilala sa Panginoon. Ang dami ng hadlang sa puso ng asawa mo na non-Christian para makakilala sa Panginoon. Huwag mo nang dagdagan yung hadlang na yon. And don't be a hindrance para siya ay makakilala sa Panginoon. So yung una, okay, yung attractive power of humble submission. Pangalawa, the unfading beauty of humble submission. Yung kagandahang hindi kumukupas. Tingnan yung verse 3. Kung gusto ninyong maging maganda. Okay? So sino pong mga babae dito ang gustong maging maganda? Pakitaas ang kamay. Okay, sino pong mga babae gusto maging pangit? Walang masamang maging maganda. Okay? Kaya nga lahat ng mga advertisements na tungkol sa babae, tungkol sa mga pagpapaganda para mabenta. Di ba wala na mga advertisement or commercial sa TV na nagsisimula na, kung gusto ninyo maging pangit, bilhin ninyo ang aking produkto. Okay? Walang ganon. Because, hindi sinasabi dito na masama na mag-desire na maging maganda. Okay? If, kung ikaw ay babae, okay? Kung ikaw ay babae, you are created in the image of God, and because God is beautiful, you reflect yung image niya by being beautiful, by being attractive. Okay? So, hindi bawal magpaganda. Okay? So tayo mga lalaki, wag ninyong pagsasabihan yung asawa ninyo, papaganda ka na naman. Okay. Walang masama doon. Ang sinasabi dito ni Apostol Pedro, eto, don't focus on that. Anong sabi niya? Kung gusto ninyo maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pagpapariband ng buhok at paglalagay ng maraming alahas at pagsusot ng mamahaling damit. Wala yung riband pala doon sa original. Yung pag-aayos nyo ng buhok, okay? Walang masama magpariband, walang masama mag-alahas, walang masamang magsuot ng magandang damit. Okay? And it's nice kapag naggagaya kayo every Sunday morning to look beautiful. Di ba? Wag lang kayo nga abutin ng alas G's bago kayo pumunta sa church dahil sa pagpapaganda ninyo. Okay? So, if you are spending a lot of money, if you are spending a lot of time in front of the mirror, and sobrang nagiging anxious ka na, or kaya sobrang nagiging nababahala ka na kung anong sasabihin sa'yo ng mga tao, dahil sa itsura mo, dahil sa kote ng katawan mo, then you have misplaced priorities. It's okay to be beautiful. It's part of God's design para sa mga babae. Pero don't focus your attention sa panlabas na kagandahan. Kaya sabi niya sa verse 4, sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban. Okay? Mga lalaki, makikinig pa rin kayo ha? Kahit mga babae, kinakausap ko dito. Okay? For us to understand and help yung ating asawa. Verse 4, sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Okay. Bakit niya sinasabi to? Bakit he's spending a lot of time na hindi siya nagbibigay ng mga beauty tips o kaya mga style kung paano magiging attractive yung mga babae physically. Pero he's spending a lot of time, sabi niya, humble yourself, magpakabait kayo, makisama kayo ng mabuti sa asawa ninyo. Bakit? Kasi, you just need to wake up dun sa reality. Na kahit na anong pagpapaganda yung ginagawa ninyo ngayon, kahit gaanong pagpapasexy yung ginagawa ninyo ngayon, dating yung time na you will be 60 years old or 70 years old, and you will not look as beautiful as you are 25. That's reality. Okay? Kahit si Vicky Bello ay dating yung time na hindi na niya kakayanin yung sarili niya para pagandahin. So instead of focusing so much time and attention and money, okay, mga lalaki, huwag kayong matutuwa agad. Hindi na kayo magbibigay ng pampaganda sa inyong asawa. But it's a reminder na instead of focusing on that, you focus on developing your inner character, your inner beauty. Na sa halip na ilang oras ka na nasa harap ng salamin at nagpapaganda, why not spend so much hours sa harap ng salamin ng salita ng Diyos para makita mo yung mga dumi na kailangan mong linisin sa puso mo. Instead of spending so much time and money para maging maganda ka or attractive in front of other people, why not spend a lot of attention kung paano, how you can adorn or beautify the gospel sa buhay mo. Because we are Christians, we confess the gospel, we proclaim the good news, but when you evaluate your life, kapag narinig kayo magsalita ng kapitbahay ninyo, kapag nagkukwento yung asawa ninyo sa ibang tao, does the gospel look really beautiful in the way you speak, in the way you behave, in the way you serve your husband? So, yun yung pangalawa. Lalo na kung non-Christian yung asawa mo. Kahit hindi pa rin maging attractive or beautiful sa kanya yung ginagawa mo, pero tandaan mo na ang pinakamahalaga kung ano ang nakikita ng Diyos sa'yo. Diba sabi sa 1 Samuel 16:7, God does not look at outward appearance. God looks at the heart. Kahit gaano ka kaganda, if God looks at your heart, nakikita ba ng Diyos yung tunay na kagandahan sa'yo? And so, submit to your husband. This is beautiful, attractive, hindi lang sa inyong asawa, lalong-lalo na sa Diyos. Diba sabi sa verse 4? Hindi ko pa tinapos yung verse 4. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. In God's sight, this is very precious in the sight of God. Pangatlo, okay, yung una, yung attractive power ng humble submission. Yung pangalawa, unfading beauty. Yung pangatlo ay yung hopeful confidence of humble submission. Hopeful confidence o yung umaasang nagtitiwala sa Diyos. Na kung hindi ka nagpapasakop sa asawa mo, whether non-Christian or Christian yung asawa mo, ipinapakita mo na ang tiwala mo ay nasa Kanya at wala sa Diyos. Pero if you humble yourself and you submit to your husband, Christian man siya o hindi Christian, pinapakita mo that your hope, your security, your significance, your satisfaction, wala sa asawa mo, kundi na kay Kristo. Tingnan ninyo yung verse 5. Verse 5. Iyan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos noong unang panahon. Okay, kung meron kayong translation sa ASD, yung ang salita ng Diyos, hindi nyo makikita yung word na umasa sa Diyos. Okay? For some reason, di ko alam bakit nawala yon, pero sa original, nandun yon. Hope in God. Yung mga babae na ang tiwala na sa Diyos, wala sa kanilang kagandahan, wala kung attractive sila, wala sa hugis ng kanilang katawan, wala sa relasyon nila sa asawa. Ang pag-asa nila ay nasa Diyos. Sila'y nagpasakop sa kanilang asawa. Ang halimbawang binanggit niya, sino? Verse 6, si Sarah. Si Sarah, kung kilala niyo si Sarah, she's not a perfect example. Bakit? Kasi, yung panahon na hindi manganak si Sarah, hindi pa natutupad yung pangako ng Diyos. Ano sinabi ni Sarah kay Abraham? Ito si Hagar. Okay? Tabihan mo, sipingan mo, para magkaroon tayo anak sa pamamagitan niya. Sa time na yon, ang kanyang asawa ang nagpasakop sa babae at sumunod. doon sa kagustuhan ng kanyang asawa kahit hindi kagustuhan ng Diyos. So, si Sarah, she's not a perfect example. Pero ginawa siyang example ni Pedro para ipakita sa atin, although imperfect example siya, pero yung general disposition ng kanyang heart ay yung heart na merong humble submission sa kanyang asawa. Anong sabi niya? And then he referred to Genesis 18:12. Sabi niya dun sa verse 6, tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Tinawag niyang Panginoon. Ibig sabihin, itinuring na siya yung master na para siyang slave na nagsaserve sa kanyang asawa. Although sa culture nila, minsan ginagawa talaga nilang slave yung mga babae. Pero hindi ibig sabihin, pag uwi ninyo sa bahay, tatawagin na ninyo yung asawang lalaki ninyo na, Panginoon, ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Hindi yun yung dahilan. At tayo mga lalaki, we don't misinterpret yung mga verses na yun na, akong Panginoon mo, ikaw sumunod sa akin. No. Jesus is our Lord. We all submit to Him. Pero pinapakita dito na sa puso ng isang babae, do you recognize na yung authority ng asawa ninyo ay authority na ibinigay ng Diyos sa kanila? This is not ours by right. This is not ours because we deserve it. Nilagay kami ng Diyos sa posisyon na ito to have authority over sa aming mga asawa dahil ang Diyos ang naglagay sa amin. This is God's design. Do you recognize yung design ni Lord para sa inyong asawa? And like mother, like daughter. Kaya sabi ni Pedro, kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. And some, yung ibang babae, there's mayroong right fear of the husband. Ibang natatakot ka to displease your husband out of respect. Pero may mga babae na nanginginig sa takot dahil sa kanilang asawa. Dahil mayroong ibang asawa, lalo na kung non-Christian, pero I know even some Christian husbands ay malupit sa kanilang asawa. Sinasaktan physically yung kanilang asawa. So, may mga babae, maybe ito yung reason ninyo, paso, bakit naman ako magpapasakop sa asawa ko? Kung lalo ako magpasakop sa kanya, baka sa halip na ma-attract siya sa gospel, sa halip na maisama ko sa church, lalo niyang abusuhin, lalo niya akong saktan, lalo niya akong pagsabihan ng masakit and abuse me emotionally. Hindi ko hawak, hindi ninyo hawak yung puso ng asawa ninyo. Pero ang Diyos ang may hawak sa puso niya. Ang Diyos ang may hawak sa buhay mo. Sa Diyos dapat ang tiwala mo, wala sa asawa mo. Now we pray that they will respond to the gospel. Pero kung hindi mangyari yon at maging masama yung resulta, you keep trusting the Lord. At yung kalooban niya na magpasakop kayo sa asawa ninyo, it's always good. So, bakit kailangan i-cultivate ninyong mga babae yung humble submission and kahit mga single, you pray na ngayon pa lang, turuan na kayo ng Panginoon para yung puso ninyo ay magkaroon ng ganong inner beauty of humble submission. Kasi, ano yung mga reasons na nakita natin? Yung kapangyarihan nito na makapagpadala sa Panginoon sa inyong asawa. Yung nakapangaakit o yung kagandahan na di kumukupas if you humbly submit yourself to your husband. This is pleasing to the Lord. And yung huling reason na nakita natin, because your hope, your trust, your security is in God. And some of you, alam ko, mga lalaki naman, ito mga babae na asawa na unbeliever. Yung iba naman sa inyo, mga lalaki, maybe yung asawa ninyo ay unbeliever. Hanggang ngayon, di pa ninyo naisasama sa church. Na yung application sa inyo ay hindi magpasakop sa asawa ninyo. Ang utos ng Diyos sa mga lalaki, to love your wife. Mahalin ninyo ang asawa ninyo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa inyo. You don't deserve the love of God. Ipakita mo yung love na yon sa asawa mo na kahit hindi siya deserving, kahit hanggang ngayon di mo pa siya nadadala sa church, kahit hanggang ngayon she keeps nagging you and even maybe abusing yung authority na binigay sa iyo ng Panginoon. Eh, karaniwan ito, karaniwan, lalo na sa Ephesians, 3 beses. Kapag kausap naman yung asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Asawang lalaki, mahalin ninyo ang isang asawa. Asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. 3 beses yon sa Ephesians chapter 5. And then pagdating nyo sa Colossians chapter 3 verse 18 and following, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Pero dito sa 1 Peter chapter 3, ano yung command sa mga lalaki? Hindi sinabing mahalin. That's already implied. Pero mayroong ibang emphasis si Pedro. Verse 7, kayo namang mga lalaki. Okay, mga lalaki naman ha? Makinig kayo mabuti, tayong lahat. Unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa. Okay, mga lalaki naman ha? Kahit mahirap pakisamahan ang ating mga asawa, patuloy pa rin natin silang gagawa ng kabutihan. Sa mga lalaki, sabay-sabay tayo. Kahit mahirap pakisamahan ang aking asawa, patuloy pa rin akong gagawan siya ng kabutihan. 1, 2, 3. Kahit na... Mga babae, huwag niyo naman tingnan yung asawa ninyo, okay? Tinititigan niyo ng masama, eh, okay? Hindi tuloy makapagsalita. Okay, mga lalaki. Mga lalaki, kahit na mahirap pakisamahan ang aking asawa, magpapatuloy pa rin ako na gawan siya ng kabutihan. Okay? Mga mag-asawa, mamaya na kayo mag-usap sa bahay, ha? Okay. Makinig muna kayong mabuti. So yung focus dito ni Apostol Pedro ay tungkol sa malawak na pangunawa. Eh, huwag naman sasabihin na talagang kailangan lawakan ko ang pangunawa ko sa aking asawa. Because yung mayroon tayong parang, may mga times na God is reminding us na makitid pa rin yung pag-iisip natin pagdating sa relasyon natin sa asawa. And this is also an expression of love. Kapag nandun yung patience, kapag nandun yung understanding, kapag nandun yung pagtitiis sa asawa natin, this reflects the love of God para sa kanila. Pag pinag-uusapan natin yung love, mas makikita mo yung love, hindi yung kapag okay ang relasyon ninyo na mag-asawa. Makikita mo yung reality ng love kapag hindi nagiging okay ang asawa mo. Makikita mo yung reality ng love kapag may mga time na hirap na asawa mo tapos hindi makapag-serve sa'yo. Mas makikita mo yung reality ng love if you are patient sa asawa mo kahit na she keeps nagging, paulit-ulit yung sinasabi niya sa'yo, nakukulitan ka na, but you also keep on serving her kasi yun yung kailangan niya. Makikita yung love kapag palagi na lang tayong pinaglalaba ng ating asawa o pinamamalansya o pinaglilinis ng bahay na we share yung duty pagdating sa bahay, pagdating sa mga bata, and we understand na sila din ay also struggling sa kanilang relasyon sa atin, also struggling sa kanilang relasyon sa ating mga anak, also struggling sa pagtupad sa mga responsibilidad sa bahay. Okay. Isang verse lang sa ating mga lalaki. Okay? Pero, 3 reason din yung binigay niya. So, in one verse, jump back ng mga reasons. Yung una, bakit kailangan nating unawain yung ating asawa? Sapagkat sila'y mahina. Yun yung una. Sa English, ito ay weaker vessel. Na maraming mga interpretation na nagsasabi na baka weaker in terms of spiritual maturity ang babae, pero may mga cases naman na and some of the women dito sa church ay more mature spiritually sa aming mga lalaki. So, probably, ang tinutukoy dito na weaker vessel, yung mga babae, not spiritually speaking. Although, minsan nangyayari yon. Pero, physically speaking, na sa disenyo ng Panginoon, ay talagang mas mahina physically. Okay, generally, ang mga babae. And tayo mga lalaki, because we are much stronger, kaya ibang lalaki, mayroong tendency to dominate or abuse or hurt yung kanilang asawa. And so many houses, homes, nangyayari yung ganung klase ng mga abuses. And so, this is a reminder sa ating mga lalaki, we may be physically stronger, pero in terms of loving our wives, we may be weaker. And so, yung tamang paggamit ng strength na binigay sa atin ng Panginoon is not to dominate or not to abuse yung mga babae or even use them to satisfy yung ating mga sexual desires, but to use our strength to satisfy the needs of our wife. Yung bang kahit may mga times na hindi natin alam kung paano pag lilingkuran yung asawa natin, o kaya insensitive tayo dun sa nararamdaman nila, o kaya clueless tayo kung ano yung gusto nila, di ba pwede naman nating itanong? Like may mga times, pero hindi lagi, may mga times na tinatanong ko yung asawa ko na, kasi hindi ko alam kung ano yung gusto niya sa araw na yun. So, how can I serve you today? How can I help you today? Sweetheart, how can I ease your burden today? Instead of pagdating sa bahay, kasi nangyayari sa akin to, pagod sa ministry, pagod sa pagtatrabaho, pagdating sa bahay, nandun pa rin yung mindset natin na paano kaya ako paglilingkuran ng aking asawa? Di ba? Paano kaya ako pagsisilbihan ng aking asawa? We are strong. Yes, napapagod tayo mga lalaki. But we need to use our strength to satisfy or to meet the needs or yung weaknesses ng ating mga asawa. So yung una, pangalawa, sapagkat sila'y mahina, yung pangalawa, at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Sa English, they're also heirs with you of the grace of life. So, we thank the Lord kasi maraming mga lalaki dito sa church and most of them, okay, sana lahat, ay mga totoong believers. And we praise the Lord for that. So, kung ikaw lalaki, kung tayo ay Christian, yung asawa natin ay Christian din, believer din, ibig sabihin, meron din siyang salvation. Ibig sabihin, we are also brother and sister. Ibig sabihin, yung mana na tatanggapin natin sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ay tatanggapin din niya. Do you think about eternal reality sa marriage niyo? And this is not true. This is not true kapag ang asawa mo ay unbeliever. Kaya, I always speak sa mga mag-aasawa na unbeliever or kung meron sa inyo na single pero in relationship with an unbeliever, just think about this. Yung sinasabi ni Apostol Pedro, if you're a Christian, you're bound to heaven. You're bound to eternal life. Pero yung boyfriend mo, yung girlfriend mo na non-Christian o yung asawa mo na non-Christian, she or he is bound to hell. To spend all of her eternity away from God. Do you think about that? Kapag papasok ka sa relasyon? O iniisip mo lang, pogi kasi siya, mabait kasi siya, malungkot kasi ako eh. Kailangan ko ng boyfriend or girlfriend. Do you think about eternal God realities? About marriage? So ito yung sinasabi dito ni Pedro. Isipin mo, yung asawa mo, kung believer siya, kapatid mo yan sa Panginoon. And may mga times tayo mga lalaki, mas mabait tayo sa kabarkada nating lalaki. Mas nag-spend tayo ng maraming time sa ministry sa church, o sa mga kasama natin sa church, and even treat kindly yung ibang mga babae sa church. Pero pagdating sa bahay, we speak harshly, we hurt them, we don't love them enough. It's shame on us. For doing that, she is also my wife, is also my sister. Kung ang tawag sa atin ng Panginoon is to love one another sa church, why don't we love our wife like she is our sister? Okay? Pangatlo. Number 3. Gawin niyo ito. Verse 7 pa rin. Nandun lang naman lahat yun. Gawin ninyo ito, nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. For the sake of our prayers. Ito, bagong concept ito for many of us. Ibig sabihin, kung tayo mga lalaki, malupit sa ating asawa, salbahe sa ating asawa, we abuse our authority sa ating asawa, and we fail to love them, and we fail to be faithful sa kanila, God will not answer our prayers. That's serious. Kasi kanina binasa ni Mina, Psalm 66 verse 18. Kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, hindi ako didinggin ng Panginoon. If I cherish iniquity in my heart, the Lord will not listen to my prayers. Kasalanan ang hindi magmahal sa ating asawa. Kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita, tapos hindi natin minamahal yung asawa natin na we pledge to love her hanggang sa kamatayan, how can we say that we really love the Lord? Kung si Lord kinakausap natin sa prayer, yung asawa natin, hindi natin pinaglalaanan ng oras para kausapin, then our problem is not just horizontal. Our problem is vertical. And nag-isip ako, just trying to reflect, we're praying for breakthrough sa church. We're praying for breakthrough sa marriage. We're praying for breakthrough sa family. We're praying for breakthrough sa mga dinidisciple natin. We're praying for breakthrough sa mga sinishare natin ng gospel. And many of them are not yet being answered by God. Maybe dating time na sasagutin ni Lord yung prayer na yon. Pero I'm thinking, paano kaya? If one of the reasons, maybe, okay, I'm not sure. If one of the reasons na hindi pa sinasagot ng Diyos yung mga prayers natin for our family, for our church, ay dahil tayong mga lalaki, we don't love our wives like the Lord Jesus Christ loved the church. So, think about that. Okay. And sa mga babae naman, may mga times na you feel na ikaw yung stronger. Tama? Not physically, pero maybe spiritually. Maybe in terms of leadership, kapag yung asawa mo ay ayaw mag-lead sa family mo, ayaw mag-lead sa prayer, ayaw mag-lead in reading the Bible to your children, maybe you feel na ikaw yung stronger. So yung verse 7, applicable din sa inyo. Be patient with your husband. Be patient with us. Hindi pa tapos ang Diyos sa amin. Instead of nagging them, ikaw na mga mag-lead sa prayer, ikaw magturo sa mga bata, you pray for your husband o ayain mo sila na mag-pray hanggang dumating yung time na God will really develop yung leadership ability nila, yung spiritual leadership sa family. O kaya i-connect mo sila sa mga kalalakihan dito sa church so that we will hold each other accountable in the way we love our wives. Okay? So, ano ulit yung sinasabi natin kanina? Anong tinuturo sa atin ng Panginoon? Sabay-sabay tayo. Lalaki, babae, may asawa, walang asawa, single or in a relationship, lahat. Okay? Kahit na ang ating asawa ay mahirap pakisamahan, patuloy pa rin natin siyang gagawa ng kabutihan. And it's hard. It's hard. Kaya nga yung sermon series natin ang title, Grace When Life is Hard. Sa point na to, applicable yung grace when marriage is hard. And marriage will always be hard. Kahit gaano ka mature spiritually ang asawa mo. And so we need grace. At sino yung grace na kailangan natin? It's none other than Jesus. Kasi mga babae, ultimately, you don't submit to your husband. You submit to Jesus. Siya yung inyong husband, capital H. At kapag nagsasubmit ka sa asawa mo, kasi yung desire mo, madala siya sa Panginoon. Secondary lang yung intimacy ng relationship ninyo sa marriage. Kasi, when you submit to your husband, this is beautiful in the eyes of God. Dahil ikaw ay nasa Panginoon. You are in Jesus. And then, you submit to your husband because Your hope is in God. At yung hope na yon, ma-fully ma-realize sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. It's all about Jesus. That's why we need Jesus. Tayo namang mga lalaki, we live with our wives in an understanding way kasi Jesus is our truth. He is the truth. He is our wisdom. Yes, weaker vessel. Yung mga asawa natin na babae. But we use our strength even in our weakness para ipakita na Jesus is our strength in our weakness. At yung mga babae, they are also fellow heirs of the grace of life. Na kung alam mo yung Romans 8:17, na we are in Jesus, we are co-heirs with Christ. Kung anong mamanahin na glory ni Jesus, it will also be ours. At anumang suffering na na-experience natin in our marriage life, it's nothing compared to the glory that will be revealed to us sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So we need grace. We need Jesus. Even when marriage is hard, and it will always be hard. Na kahit gaano ka ka-imperfect na wife, kahit gaano ka ka-imperfect na husband, you always cling to Jesus. He is our perfect Lord of the church. Siya lang ang nagmahal sa iglesyang ito, sa bawat isa sa atin, with a perfect love. So we hope on that.